Dnešní čtení bude z Římanům z 11. kapitoly, 27. až 36. verš. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Co do evangelia, se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení, jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání. Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ně. Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty. Vždyť, kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo mu kdy v něčem poradil, kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil. Všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva na věky. Amen.
Pane, prosíme o to, aby si i teď otevřel naše vnímání, naše srdce, aby se stalo dobrou půdou pro slovo, které může padnout do půdy a vydat dobrý užitek. Tak tě prosím moc i za Tomáše, za jeho slovo, za tvé požehnání pro tuto chvíli. Amen.
Takže dobré dopoledne. Tématem dnešního kázání je manželství. Nutno říci, že ačkoliv jsem ženat už bezmála 16 let, pravidelně se účastním manželských setkání v různých pozicích, ať už jako účastník nebo v realizačním týmu, až teď ve vedení. Ačkoliv jsem přečetl o manželství a vztazích nemálo knih, stále zůstávám v úžasu stát nad tím, jak může něco tak nesourodého a křehkého fungovat. A nejenom tak fungovat. Manželství je položeno za základ veškerého lidstva, a to nejen na počátku, kdy, jak čteme v 2. kapitole Genesis, kde Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám, a jak vidíme pak stvora, kterého stvořil ke svému obrazu, tedy ze stvoření, které je obrazem Boží dokonalosti, odejme kus, v tomto případě žebro, čímž sice poruší jeho celistvost, ale stvoří mu protějšek, se kterým společně pak mohou znovu tvořit jeden celek stvoření, které je Božím obrazem. Já se trochu omlouvám, tohle je moje první kázání, takže kdyby to znělo trochu jako přednáška, tak se asi nemýlíte, přednášku už jsem pár udělal, kázání mám první. Ale já věřím, že se to vystříbří. Jak víme, v pokračování knihy Genesis je i přes prvotní hřích skrze Adama a jeho ženu Evu zalidněna země a tento základ existence, nebo chcete-li pokračování lidstva, je stále závislé na tomto svazku s každou další generací. Jak už jsme řekli, Bůh rozdělil něco dokonalého, nebo lépe něco, co je obrazem dokonalého, na dvě části. Více či méně nedokonalé. Jak si můžeme ověřit každý sám se svým svědomím? Otázkou tedy je, proč něco takového Bůh udělal. Jsem si vědom toho, že snažit se pochopit pohnutky Boha k jeho činům je přinejmenším pošetilé. Nicméně pro rozklíčování této otázky se pokusím zjistit alespoň to, proč bych něco takového udělal já, nebo proč se běžně takové věci dělají. A dává to smysl. První, co mě při psaní napadlo, bylo dvousložkové epoxidové lepidlo. Obě složky jsou určeny právě proto, aby byly smíseny a vytvořily něco užitečného. Sama o sobě je většinou jedna složka k ničemu. Nebo nedávno jsem viděl notebook, u kterého bylo možné oddělit monitor a použít jej samostatně jako méně výkonný tablet a spojením obou částí pak vznikl výkonnější stroj pro náročnější práci. Přestože to vypadá poměrně rozumně, dvě složky, které dají užitek až v pravý čas a jen a pouze společně, nemyslím si, že tohle byl Boží prvotní záměr. Důvod rozdělení je uveden těsně předtím, než je popsáno stvoření Evy z Adamova žebra. Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Bůh tedy rozdělil člověka pro jeho dobro. Ale jaké dobro to měl Bůh na mysli? Mám za to, a nemusíte se mnou souhlasit, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu kvůli vztahu. Mám za to, že Bůh chtěl člověku naplnit srdce touhou po druhé polovině, aby alespoň částečně získal představu o tom, jakou touhu má Bůh sám po vztahu s člověkem. Mám za to, že Bůh chtěl člověku dát už tady na světě zakusit vztah tak silný, že převyšuje člověka samotného, aby mu na této nedokonalé kopii dal zahlédnout, jak silný vztah může mít člověk s ním, s Bohem. To vztahy jsou to dobré, co pro nás Bůh připravil, když stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nám dal manželství nejenom, abychom vztah okusili, ale abychom se mu naučili. Zatímco náš vztah k Bohu je dán z velké části mírou naší víry, vztahy tady na zemi jsou pro nás každodenní, tak říkajíc hmatatelnou záležitostí a nutno říci, že zdaleka ne tak ideální, jak by asi měly být. Tím samozřejmě nemyslím vztahy jen v manželství, ale vztahy lidí kolem nás, našich sousedů, spolupracovníků a dalších. Vztahy jsou tak důležitou součástí našich životů, že si bez nich dovedeme naše putování po tomto světě jen stěží představit. O tom vypovídá například to, že zamezení kontaktu s lidmi neboli izolace je používána jako trest i v místě, které samo již je výkonem trestu. Ve vězení je izolace na samotce používána jako jeden z nejpřísnějších prostředků pro potrestání vězňů. Vztahy jsou tedy nepostradatelnou součástí našich životů. Naše vztahy s okolím mají dokonce více či méně značný vliv na náš vztah k Bohu. Je všeobecně známý fakt, že většina lidí vnímá Boha jako idealizovaného otce, jak si ho pamatuje z dětství. Nikoli vizuálně, ale právě to, jakým způsobem jedná a jaký s ním měl vztah. Tohle je jeden z nejvýraznějších příkladů toho, jak můžou naše vztahy s ostatními ovlivňovat náš vztah k Bohu. I běžný denní kontakt s lidmi ovlivňuje náš pohled na Boha. Čím jsou vztahy bližší, tím větší je ovlivnění. Ale funguje to samozřejmě i obráceně, tedy to, jakým způsobem jednáme s ostatními, může ovlivnit jejich vztah k Bohu. Manželství má v tomto směru určitou prioritu. Manželství jsme dostali od Boha, abychom mohli zahlédnout, míněno ve smyslu prožít, odraz Boží lásky ve vztahu muže a ženy. Až potud to vypadá víceméně ideálně. Stvořený Boží obraz, rozdělení do dvou částí, se spojí pevným poutem a naváže vztah s Bohem, aby prožíval naplnění jak ve vztahu k Bohu, tak i obě poloviny páru k sobě vzájemně. To je dle mého soudu původní záměr stvořitele. Klasický křesťanský manželský trojúhelník. Čím blíž jsou oba Bohu, tím blíž jsou i jeden druhému. Ale příklady kolem nás v nás zakládají na oprávněné pochybnosti. Jistě, jsou-li lidé zamilovaní, vypadá jejich vztah poměrně ideálně. Ale již po nepříliš dlouhé době je všechno poněkud jinak. Dává snad Bůh okusit toho dobrého jen na čas? Je-li vztah v manželství darem, to si ho Bůh vezme zpět? Zcela jistě ne. Ať už se naše vztahy a manželství nachází v jakémkoliv stavu, musíme mít na paměti verš Římanům 11.29 z dnešního čtení. Svých darů a povolání přece Bůh nelituje. Podívejme se na to, co vlastně dar je. Jak jsme řekli, Bohu jde o něco víc, než jen naplnit naše představy. Jde mu především o naše dobro. Asi každý někdy dostal dárek, který měl spíše výchovný charakter, než aby to bylo přesně to, po čem zrovna jeho srdce prahlo. Nutno říci, že ve všech případech, na které si jen dovedu vzpomenout, u sebe, jsem byl i přes počáteční drobné zklamání později velmi vděčný za to, co jsem dostal. Myslím, že s manželstvím to bývá podobné. Brzy zjistíme, že to není to pravé, co jsme si vysnili, a máme pocit, že se někde musela stát chyba. Rozhodně to není to, co jsme chtěli, když jsme do manželství vstupovali. Ani na počátku si nepředstavujeme, že všechno bude jen procházka růžovým sadem. Ale to, že se dostaví taková zklamání tak brzy, ukazuje na to, že něco není v pořádku. Dar, a tím spíše dar od Boha, není a ani nemá být naplněním našich tužeb, přání a představ, ale spíše našich potřeb. Jsem si jistý, že Bůh zná naše potřeby mnohem lépe než my sami. Takový dar je potom pro nás opravdovou hodnotou. Obsah a formu daru si ale vždy určuje dárce. A proto je možná manželství něco jiného, než si zpočátku představujeme, a neshoduje se s tím, co je často pod pojmem manželství prezentováno. Už mnohokrát jsem slyšel povzdechy jako, kdyby byl na manželství nějaký manuál, nebo copak nemůže být žena jako muž? Ženy to pochopitelně říkají jeho naopak. Naštěstí pro nás však Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Rozdíly mají pochopitelně svůj velký význam a jsem za ně velice vděčný, ale o tom až jindy. Někdy to vypadá, že jsme sice dostali nádherný a užitečný dar, ale jak si ho neumíme používat. Jako dřevorubec, který dostane motorovou pilu a nikdy nespustí motor, protože se nepodívá do návodu. Existuje tedy nějaký návod na manželství, nebo ne? Samozřejmě, že existuje. A nezní ani tak složitě. Pro vás, co jste byli na manželákách, je to notoricky známý verš Efeským 5.33. Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Žena pak, ať má svého manžela v úctě. Tady se dostáváme k něčemu, čemu říkám biblický paradox. A ten zní: nemám problém s místy Bible, kterým nerozumím. Největší zápasy prožívám u pasáží, kterým rozumím velmi dobře. A tohle je jedna z nich. Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Většina mužů má problém své city vůbec vyjádřit. Takže i kdyby milovali svou manželku jako sám sebe, těžko jí to kdy řeknou. Ženy pak naopak nemají problém s vyjadřováním pocitů a věřím, že naprostá většina žen své muže miluje, ale vzdát úctu je pro ně těžší, než se zdá. Úcta a láska jsou základní potřeby mužů a žen. Úcta pro muže a láska pro ženy. Tady vidíme, jak manželství v ideálním případě naplňuje potřeby a zároveň tím se vytváří vztah, o kterém jsme mluvili na začátku. Důležitým poznatkem z tohoto verše je pro nás to, že sami si svoje vztahové potřeby nedokážeme naplnit. Potřeba partnera je v tomto případě životně důležitá. Vzájemnost byla i jeden z důvodů, proč jsem vybral právě Římanům 11 jako text dnešního čtení. Apoštol Pavel na velmi komplikovaném vztahu židů a křesťanů ukazuje, jak Bůh skrze jedny přivádí druhé k sobě, aby ti to zpětně posloužili stejnou službou těm, kteří jim pomohli. Tento vztah pochopitelně nelze s vztahem manželství nijak srovnat. Nicméně dopustil jsem se této paralely, abych na ní ukázal, jak Bůh žehná a vylévá své milosrdenství skrze vzájemné působení s druhými lidmi, i když je to pro jejich neposlušnost. Vždyť tak, jako jste vy kdysi byli neposlušní Bohu, ale nyní se vám dostalo milosrdenství pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní neuposlechli, aby se pro milosrdenství udělené vám i jim dostalo milosrdenství. Ale hned v dalším verši čteme, proč také nebude jednoduché náš návod na šťastný život podle Efeským 5.33 dodržet. A to sice, neboť Bůh zavřel všechny pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Teď to vypadá dost beznadějně, ale Bůh ve své moudrosti a lásce se nad námi smiloval i v tomto případě a dal nám prostředky k tomu, jak se kýženému ideálnímu stavu přiblížit co nejvíc. Podívejme se nyní na to, jak to celé funguje a z toho nám vyplyne i řešení celé situace. Jak už jsme řekli, na počátku každého stavu to funguje zcela bez problémů. Nebo alespoň to tak vypadá. Zamilovanost je období, kdy si jeden druhého více či méně idealizujeme. Při počáteční zamilovanosti je v mozku dokonce vylučována látka, která způsobí ono nekritické vnímání partnera a okolního světa. Jsem přesvědčen, že i tohle nám Bůh dal jako jakousi demoverzi toho, jak by to mohlo a mělo fungovat. V tomto období prožíváme pocit naplnění a tvoříme se svým partnerem skutečnou jednotu. V tomto období nám nedělá problémy a připadá nám přirozené naplňovat partnerovu potřebu lásky nebo úcty. Tak, jak čteme v již zmíněném listu apoštola Pavla do Efezu. V tomto čase vnímáme manželství asi nejsnadněji jako boží dar. Přejeme si, aby tento čas, kterému říkáme líbánky, nikdy neskončil. Ale pak to přijde. Něco se pokazí, a najednou je jednota narušena. Jak jsme si ukázali již dříve, je nevyhnutelné, aby se to stalo. A přijde zklamání a krize. Krize je všeobecně vnímána jako negativní jev. I když víme, že je to nevyhnutelné, a možná tušíme, že je v tom ještě cosi jiného. Že to nemusí být až tak zlé. Nic na světě přece není čistě černobílé. Čínština má pro krizi dva znaky. Jeden z nás zdůrazňuje zlo a druhý naději. Je dobré vědět, že krize v sobě skrývá i něco takového, jako je naděje. Naděje, že pokud se ze současné krize poučíme, můžeme být v budoucnu připraveni zastavit ji hned v počátku nebo zmírnit její průběh. Podobně jako dětské nemoci, ač většinou velmi vážné a smrtelně nebezpečné, dají člověku protilátky na celý život. A když se tělo se stejným bacilem potká, kdykoliv v budoucnu, nemoc většinou ani nepropukne, protože obranný mechanismus organismu se s ním vypořádá jako s problémem se známým řešením. Možná mi řeknete, že jsem naivní, ale já věřím, že nikdo nechce dělat druhým zlé věci úmyslně. Natož svým nejbližším. Krize přijde neúmyslně a nepozorovaně. A počátek má většinou dlouho předtím, než si ji uvědomíme. Jsou to drobná zklamání a nedorozumění, která se ukládají a zasevají semínko nevraživosti. Za všechny jen jeden příklad. Špatná interpretace řešeného sdělení způsobí, že jednoduchá věta uděláme si hezký večer, může mít poměrně dost neblahé následky. Je to proto, že moje představa hezkého večera je něco úplně jiného, než jak by si ho představovala moje milovaná manželka. Já bych asi zavítal někam třeba na bowling, zatímco moje manželka by raději je romantický večer při svíčkách. Ať už to dopadne jakkoliv, v každém případě jeden z nás prožije alespoň malé zklamání. Samo o sobě to nespůsobí krizi, ale určitě se to přičte ke všem ostatním drobnostem, až pohár přeteče. Tak tím jsme se dobrali k tomu, že líbánky jsou super a krize je nevyhnutelná. Ale co teď s tím? Kudy z krize ven? Klíčem k vybřednutí z krize vztahu je odpuštění. O odpuštění už bylo řečeno mnoho, ale jsem přesvědčen, že je potřeba to slyšet znovu a znovu. A protože, jak vidíme, je nutnou podmínkou k životu v manželství, a nejenom u něm, ale i v jakémkoliv jiném společenství, tak si zopakujeme alespoň některé základní aspekty odpuštění. Tak co tedy je odpuštění? Proč se to dělá? Odpuštění je aktem vůle. Odpuštěním je vyjádřením naší touhy po smíření. Důležité je, že v každém případě jde o rozhodnutí. Rozhodnutí, že při vědomí toho, kolik bylo odpuštěno mně, nebudu již hříchy, jichž se ten druhý dopustil proti mně, více připomínat. A už je nikdy nepoužiji proti němu. To je odpuštění. Pro dokreslení si musíme povědět, co odpuštění není. Odpuštění není pocit. Odpuštění není ani vyrovnání skóre, není to ani něco za něco. Já ti odpustím, když uklidíš garáž. Není to ani, že druhého vezmeme na milost. Blahoskloně odpustíme, pokud se druhá strana dostatečně pokoří. Co se vlastně stane, pokud odpustíme? Je to naše vyrovnání se s tím, že nám někdo ublížil. Je to základní podmínka k našemu vlastnímu uzdravení. Z toho vidíme, že hlavní význam má odpuštění pro toho, kdo odpouští. Pokud nám bylo ublíženo, pravděpodobně to nepřestane bolet i hned. Ale umožní nám to odvrátit pohled od našeho zranění a vidět věci zase takové, jaké jsou. Jinými slovy, odpuštění osvobozuje toho, kdo odpouští. Uvedenému je nutno povědět, že i když se jedná o akt vůle, není odpuštění nijak vynutitelné. A cesta k tomuto rozhodnutí není vždy snadná. Ale je třeba vědět, že bez odpuštění to nejde a vždy se snadněji hledá cesta, pokud je cíl známý. Kruh se tedy uzavřel. Svého partnera opět vidíme jako bytost milovanou Bohem a i když nám teď dá mnohem větší práci vidět ho tak nekriticky jako na začátku, začíná nám znovu období líbánek. Už ne tak idealistické jako to první, ale za to se učíme milovat svého partnera i s jeho chybami a náš vztah se stává dospělejší a o něco odolnější, než byl před krizí. Celý tento cyklus může trvat od několika dní do několika let. Já si tady dovolím takovou odbočku. Já jsem svého času pracoval na brigádě v domově důchodců a tam v té prádelně byly prosté ženy a ta jedna vždycky ráno přišla a vyprávěla o tom, jak se pohádala se svým manželem. A já tenkrát 19letý mladík jsem to už nevydržel a zeptal jsem se jí, proč se teda pořád hádají. A ona úplně bezelstně řekla, no kvůli tomu usmířování. Takže oni měli ten cyklus zhruba tak 1 až 2 dny. Krize mohou mít nejrůznější charakter. Někdo jídá častěji z nových talířů a někdo provozuje tichou domácnost. Důležité je vždy vědět, že existuje cesta ven z krize. Plán pro naše manželství je potom následující. Každé období líbánek si užívat, jak nejlépe dovedeme, a natáhnout toto období na co nejdelší časový úsek. Krize nebo zklamání, která se dostaví, nezametat pod koberec a neutíkat před nimi, ale řešit je co možná nejdříve, protože neřešená krize celý koloběh zastaví. Jestliže není vůle k řešení vztahové krize, vztah uvízne na mrtvém bodě a přestane se vyvíjet. Nepřináší partnerům mnoho dobrého. Naučí se možná spolu žít, ale zaslepení vlastními zraněními se zraňují navzájem. Je těžké ctít nebo milovat nikoho, koho vidím jen skrze zranění, které mi způsobil. Neříkám, že takový vztah není možný, ale nenaplňuje již to, k čemu byl stvořitelem určen. V extrémních případech připomíná až zákopovou válku. Ve strachu před dalším zraněním se obrníme vším možným. Pasivitou, ironickými poznámkami, někdy třeba i agresivitou. Teď už ale víme, že to tak nemusí skončit. Jak můžeme tušit předchozího, manželství sice není procházkou růžovým sadem, ale Bůh má pro každé manželství svůj plán. A pokud ho pozveme do našich vztahů, uvidíme, že ač to pravděpodobně nebude podle našich představ, je vždy mnohem bezpečnější svěřit se do jeho rukou a řídit se jeho vůli. Jak nás ostatně nabádá i Pavel v závěru dnešního čtení. O hloubko bohatství boží moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevystižitelné jeho cesty. Vždyť kdo poznal pánovu mysl a kdo se stal jeho poradcem? Nebo kdo mu něco dal předem a bude mu to odplaceno? Vždyť z něj, skrze něj a pro něj jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.
Pane Bože, prosím tě o tvoji milost i pro všechny manžele, jak tady dneska jsme. Prosím tě o to, abys do našich vztahů mluvil, abys nám pomohl věci posouvat, kde potřebujeme. Prosím tě, Hospodine, o milost k odpuštění, k novým začátkům, kde je třeba. Prosím, Pane, o obnovu lásky i úcty, kde je třeba. Prosím, Hospodine, o ochranu manželství, rodin v dnešní době, kde se boří velké množství rodin a manželství. Prosím o tvoji milost, o to, abys nás od těchto věcí chránil, abys nám je včas ukazoval, aby jsme je mohli vidět. Jsme někdy, Pane, slepí celé roky. Prosím, pomoz nám vidět. Amen.
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Ježíše Krista, Pána našeho, se všemi vámi. Pěknou neděli.